Toiveesta syntyy halu saada biologinen lapsi. Miltä tuntuu, kun lapsi ei toiveesta huolimatta saavu? Millaista on käydä läpi henkisesti ja fyysisesti raskaita lapsettomuushoitoja? Siitä kertovat Vaula Helin ja Paula Ojanen kirjassaan Jatulin tarha, lisääntymisemme oudot polut. SCTS:n kustannustoimittaja Ari Jaatinen puolestaan kertoo, miten tietokirjallisuudessakin kaatuvat lajityyppien raja-aidat. Tämä on Kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Jatulin tarha, lisääntymisemme oudot polut kertoo kahden naisen, itsellisen ja parisuhteessa elävän, selviytymisestä lapsettomuushoidoissa. Kaunis ja rujo rehellinen teos yhdistää tietoa, kaunokirjallisuutta ja omaelämäkerrallisuutta, ja siinä erottuvat vahvasti kahden naisen erilaiset äänet ja kokemukset. Teos käsittelee myös monia yhteiskunnallisesti isoja teemoja. Kuka saa toivoa lasta? Tekeekö lisääntymisteknologia lapsen saamisesta lopulta tasa-arvoisempaa? Kenen surulle meillä on sanat? Vaula Helin on sosiaalipsykologia tutkija, joka ei saanut 4 vuoden lapsettomuushoidoissa puolisonsa kanssa yhtäkään elävää lasta. Paula Ojanen on opettaja ja kirjoittaja, joka kärsi useita vuosia elämäntilanne lapsettomuudesta. Aloitin kysymällä Vaulalta ja Paulalta, millaisessa tilanteessa he olivat, kun he alkoivat tätä kirjaa kirjoittamaan ja miksi? Paula aloitti.
Siis mä olin ollut elämäntilanne lapset on noin 5 vuotta ollut sitten myös hoidoissa jo jonkin aikaa, jotka kaikki oli epäonnistunut ja multa oli löydetty tämmöinen balansoitunut kromosomitranslokaatio, mikä tarkoitti sitten sitä, että lapsen saaminen oli mulle haasteellista. Varsinkin kun en päässyt julkisiin hoitoihin, koska mulla ei ollut kumppania. Mä olin just menettänyt yhden alkion. Alkiosiirto ei onnistunut ja mä olin aivan hajalla. Olin mennyt Tukholmaan kääriytymään parhaan ystäväni kainaloon ja olin saanut viestin mun Vallilan Irma-blogin kautta, jossa olin sitten kirjoittanut tästä aiheesta. Ja siellä oli Vaula, tässä vaiheessa emme tunteneet toisiamme, joka sitten kehui tekstiäni ja sanoi, että tällä tavalla ei lapsettomuudesta usein kirjoiteta. Ja jotain me siinä juteltiin ja jotenkin kummallisesti siellä Tukholmassa ollessa, niin mulle tuli tänne ajatus, että hei, että olisiko toi sellainen ihminen, kenen kanssa voisi kirjoittaa kirja tästä aiheesta, koska mä olin halunnut kirjoittaa kirjan jo pidemmän aikaa. Mulla oli siitä idea ja runko. Ja sitten kun tulin kotiin ja avasin taas mailini, niin siellä oli ihmeenomaisesti Vaulalta viesti, että hei, mulle tuli tänne crazy ajatus, että mä tiedän, että me ei tunneta, mutta kirjoittaisiko kirja tästä? Sitten me kirjoitettiin kirja.
No Paula, missä sä olit, kun sä luit Paulan blogitekstin?
No mä olin siinä ollut mun puolison kanssa lapsettomuushoidossa jo varmastikin parin, ehkä 3 vuoden ajan. Nämä vuodet on jotenkin silleen vierinyt tässä, niin en nyt ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta kuitenkin oli takana jo aika monta kilometriä lapsettomuushoidossa ja ei ollut tullut tulosta, ja olin jotenkin kääntämässä sen sivun, että ei tästä niin kuin lasta me ei saa tulla saamaan. Ja niin sitten mä olin dokumentoinut niin kuin niitä mun omia kokemuksia, siis kirjoittanut ylös lapsettomuushoitojen aikana kaikenlaisia tilanteita ja tunteita, niin kuin mä oon aina elämässäni tehnyt, siis hyvin epäsystemaattisesti ja intuitiivisesti. Etenkin mä oon kirjoittanut semmoisista asioista, joihin liittyy jotain tosi hankalaa tai jotain niin kuin tarvetta semmoiselle reflektiolle. Ja nämä lapsettomuushoidot nyt oli semmoinen kokemus aika monessa kohtaa, missä oli tosi vaikeaa. Ja sitten mulla oli ehkä jossain vaiheessa joku semmoinen epämääräinen ajatus siitä, että mä haluaisin kirjoittaa jotenkin muutenkin kuin itselleni. Sitten jossain vaiheessa mä haalin käsiini kaiken niin kuin kokemuskirjallisuuden niin kuin suomenkielisen, mitä on tästä aiheesta julkaistu. Ja sitten mä en jotenkin löytänyt niistä semmoista samastumispintaa, mitä mä kaipasin. Että mä en löytänyt itseäni sieltä niistä kirjoista, ja jotenkin mä luen aika paljon ylipäänsä, ja on tosi vaativa lukija, ja mua niin harmitti se, että mä en löytänyt mitään, mikä olisi tuntunut jossain, koska ne lapsettomuushoidot oli asia, jotka tuntui ihan helvetisti koko ajan jossain, niin ja haluaisin löytää sen kirjan sivuilta kanssa. No sitten mä päädyin lukemaan sitä Paulan blogia 2018, ja mä olin tosi vaikuttunut niistä teksteistä, ja ne todellakin niin kuin, tuntui jossain, ne Paulan tekstit. Sitten mä laitoin Paulalle viestiä, ja loppu onkin historiaa.
No todella on. Mä voin sanoa, että mä rakastin tätä kirjaa. Ja tässä kirjassa oli semmoinen niin kuin, tuli semmoinen kunnioitus ja sitten myöskin kiitollisuus siitä, että Tässä te kuvaatte kyllä aikamoista kipua ja tosi henkilökohtaisia tunteita ja kaikenlaista niin kuin, juuri näitä tunteita, mistä ehkä kuulee, just sitä katkeruutta ja vihaa, että joillekin se onnistuu niin luonnostaan ja, tai sitä, että ei löydä kumppania, kun ajattelee, että jos rakentaa elämänsä tietyllä tavalla, niin sitten se menee kuin juna siihen onnelliseen perhe-elämän päätepysäkkiin ja sitten kun se ei meekään, niin ketä tässä pitää syyttää. Mä mietin, miten paljon te mietitte sitä omasta elämästä kirjoittamisesta, että mitä asiaa te pohditte eniten? Aloitaksä Vaula vaikka?
Joo. Se, että se niin kuin sai kirjamuodon se omasta elämästä, tosi intiimeistä asioista kirjoittaminen, niin se tuntui ehkä vähän niin kuin pelottavaltakin, että tavallaan niistä oma elämän kerrasta teksteistä, jotka oli ollut olemassa pitkään, että niistä tulee niin kuin julkisia, niin se ei ollut mulle mitenkään itsestäänselvää, että jotenkin se ajatus niin kuin vahvistui sen kirjoittamisprosessin aikana. Alkuhan meillä oli siis ajatuksena Vaulan kanssa kirjoittaa jotenkin perinteisempi tietokirja, ja vaikka mä niin kuin tiedostin, että mulla on näitä aiheeseen liittyviä tekstejä olemassa, niin mä aloitin tämän kirjoittamisprosessin itse niin kuin lukemalla paljon aiheeseen liittyvää tutkimusta ja jotain muutakin kirjallisuutta, joka sivusi jollain tavalla aihetta, ja sitten mä niin kuin löysin niistä tutkimuksista semmoista heijastuspintaa siihen mun omaan kokemukseen, ja mä ymmärsin jotenkin, että nämä niin kuin tutkimushavainnot, mitä tästä aiheesta on tehty, niin ne keskustelee niiden mun kokemusten kanssa, ja jotenkin musta tuntuu, että se helpotti mun omalla kohdalla sitä omasta kokemuksesta käsin kirjoittamista, tai jotenkin, että se perusteli sitä, että mä tavallaan niin kuin voin ottaa nämä tosi henkilökohtaiset kokemukset mukaan, koska niistä löytyy tavallaan, että mä en ole jotenkin yksin näiden asioiden kanssa, että tämä on niin kuin oikeasti totta niin kuin tosi monelle. Ja sitten jotenkin ehkä mä tajusin jossain vaiheessa, minkä Paula ehkä oli tajunnut alusta saakka, että se teksti herättää tunteita, niin se on tosi tärkeää, että sitten löytyy sitä samaistumispintaa. Ja se, että pyrkii välittämään sen oman kokemuksen mahdollisimman niin kuin totuudenmukaisesti kaikessa niin kuin kauheudessaan ja rikkaudessaan, niin siitä jotenkin tuli itsellekin sitten sen kirjoittamisprosessin myötä tärkeää.
Yeah.
Meillähän on hieno yhdistelmä Vaulan kanssa, kun Vaula on tutkija, ja sitten mä olen taas pidemmän aikaan kirjoittanut niin kuin hyvin henkilökohtaisesti ja jotenkin raasti ja läpinäkyvästi. Ihan vaan siksi, että se on tuntunut monen aiheen kohdalla tarkoituksen mukaiselta, että joku sanoo, että tuntuu pahalta ja on heikko monessa kohdassa. Et mä olin tavallaan aika silleen niin kuin treenautunut jo siihen syvästi omakohtaisesti kirjoittamiseen, mutta mä olisin ehkä, sit mulla oli sellainen käsitys, että mä haluaisin ehkä ottaa enemmän sitä tietoa siihen mukaan. Me lähennyttiin toisemme Vaulan kanssa sillä lailla, että Vaula pääsi siihen henkilökohtaiselle tasolle enemmän, ja mä sitten pystyin nousemaan hieman sille tiedon tasolle. Lopputuloksessa sitä ei näy, koska siitä tuli aika sitten kuitenkin niin kuin mun kirjoitukselle tyypillinen tämmöinen niin kuin oma elämäkertainen narratiivi, mikä on mun mielestä hyvä, mutta kyllähän siellä niin kuin taustalla on hirveän paljon sellaista tietoa, mitä mä sain Vaulalta valmiiksi pureskeltuna, että se oli aivan hirveän niin kuin arvokasta.
Yeah.
Mutta siis tässä niin kuin yhdistyy tieto ja tunne tosi mielenkiintoisella tavalla molemmin.
No, tässä on koko ajan kulkee tämä yhteiskunnallinen taso rinnalla, tai heijastelta siihen, että miten niin kuin heteronormatiivisesti meillä ylipäätään niin kuin yhteiskunta pyörii, oli kyseessä sitten lisääntyminen tai muu. Ja tavallaan te mietitte myös sitten sitä niin kuin kulttuurin tuottamaa äityyttä, kuinka se on jokaiselle naiselle hirvittävän luonnollinen valinta. Ja tämähän on ihan kauhean paineellistavaa, varsinkin niille, jotka ei halua lapsia. Tässä oli herkullista se, että te kumpikin sitten tiedostatte tämän halun norminmukaisuuden, että haluaa olla äiti, vaikka säkin Paula kirjoitat siitä, että sä oot ollut itsenäinen nainen siinä vaiheessa, kun sä oot vielä ajatellut mitään lapsen saamista, sä oot surffannut ja elänyt vähän niin kuin siellä niiden pakollisten normien ulkopuolella, ja sitten yhtäkkiä sä ootkin niin ihan tämmöisen niin kuin primitiivisen ja normatiivisen halun vallassa, että pitää saada olla äiti, ja sitten siihen pitäisi saada se mies viereen, jonka kanssa se lapsi hankitaan. Ja sitten taas Vaula, sinä heteropariskunnan toisena osapuolena kyseenalaisit yhtä lailla sitä omaa halua saada juuri se biologinen lapsi. Kertokaa vähän siitä havahtumisesta siihen haluun.
Se halu on musta ollut kyllä paljon pidempään, mutta sitten mä havahduin siihen, että tämä lapsi täytyy tehdä tietyllä tavalla. Että se, mitä mä sanoin, se heterokinkkusämpylä vaan nielas mut jossain vaiheessa. Kyllähän siinä niin kuin aika silleen hyvä alku oli se, että kun sain diagnoosin kromosomitranslokaatiosta, niin mulle kerrottiin lääkärin toimesta, että sitten kun alat tehdä sitä lasta, eli kun olet tavannut kumppanin ja alat tehdä sitä lasta, eli jotta mua olisi hoidettu tässä lapsettomuudessa, niin peruslähtökohta oli se, että mulla pitää olla se kumppani, vaikka mulla on diagnosoitu tila, niin mua ei hoideta itsellisenä, että mun lapsi ei kelpaa sillä lailla, kun se on tehty vaan minusta tai minun halustani. Et se oli semmoinen niin kuin spiraali semmoiseen ympäristöön, että yhtäkkiä totta kai siis 35 vuoden paikkeilla ne viimeisetkin mun hyvin laajasta ystäväpiiristä alkoi heräileen ja perheellistymään. Ja hirvittävä sana tämä perheellistyminen, mutta että kun se näytti niin kuin menevän tosi, ei mun sukupolvessa ollut niitä esimerkkejä, mitä todella ilahduttavasti tällä hetkellä on aika paljon, että kumppanuusvanhemmuudesta, itsellisestä vanhemmuudesta. Niitä ei vielä ollut silloin, että kyllä se viesti oli tosi vahva. Mussa on jotain vikaa. Mä en onnistu tuottamaan tähän maailmaan lasta sillä tavalla kuin muut. Mä en onnistu herättämään miehessä sellaista rakkautta, että mä saisin perheen. Että mä en ole sen rakkauden arvoinen. Heteronormatiivisen perheihanteen viesti on, sanoisinko, että se on hiljainen, mutta äärimmäisen vahva.
Kyllä. No mites Vaula, sä olit siinä heteroparisuhteessa. Myös sinussa heräsi ristiriitaisia ajatuksia ja myös tämmöistä, kelpaanko naisena, eikö totta?
Joo, kyllä. Niin kuin mä mietin sitä mun lapsen haluamista, mä olin jossain vaiheessa käynyt sitä läpi itseni kanssa vähän nuorempana sitä asiaa. Jotenkin mulla on itsestäni ollut semmoinen tunne aina, että mä en ole jotenkin semmoinen niin kuin äiti-ihminen. Mä olen kategorisoinut itseni jotenkin johonkin muualle. Ja mulla ei ollut semmoista sisäsyntyistä jotain niin kuin ajatusta tai tarvetta niin kuin saada lasta. Et sitten jotenkin, mutta semmoinen ajatus mulla oli, että parisuhteessa, jossa mä voisin jakaa niin kuin elämän toisen ihmisen kanssa ja kokea turvaa ja rakkautta, niin mä voisin antaa semmoiselle ajatukselle niin kuin mahdollisuuden. Ja sitten kun tämä mun prinssi valkoisella ratsulla ratsasti mua vastaan, kun mä olin 34 tai 35 vuotta, kun tapasin mun nykyisen puolisoni, niin kyllä se asia pompsahti sitten esille, tämä lapsiasia, aika pian niin kuin meidän keskusteluissa. Ja sitten jossain vaiheessa oltiin siinä pisteessä, että voitiin alkaa yrittämään saada sitä lasta. Jotenkin tämä niin kuin heteronormatiivisuus tai heteronormatiivinen ydinperheasia. Mä ajattelin, että se on semmoinen kysymys, että se on vähän vaikea, että kumpi oli ensin muna vai kana. Et mä en jotenkin ehkä osta semmoista selitysmallia itse, että tämä perhemalli niin kun, tai nämä normit selittäisi ihan kaiken, mitä mä haluan ja valitsen tehdä. Tai jotenkin musta se on vähän ankea semmoinen reduktionistinen niin kun tapa ajatella, että okei, että normit, käyttäkää mua. No siis joku sosiologi tai varmaan useampikin ollut joskus sitä mieltä, että lapsettomuushoidotkin on vain yksi keino tavallaan lisää orjuuttaa näitä naisruumiita ja saada naiset haluamaan lisääntymistä ja hakeutumaan lisääntymispuuhiin. Mutta sitten samalla kun nämä lisääntymisteknologiat niin kun mahdollistaa ja uusintaa tätä heteronormatiivista ydinperhemallia, niin ne luo myös mahdollisuuksia sille, että tämä lisääntyminen ja lapsen saaminen irtaantuu tämmöisestä heterokinkkusämpylämallista, miten niin kun Paulan kohdalla esimerkiksi on käynyt. Että se on kiinnostavaa tämmöinen, niin kun, että se vetää niin kun molempiin suuntiin. Ja sitten mä mietin sellaista, että se on jännä ajatusleikki, että mitenköhän meidän niin kuin lisääntyminen olisi tällä hetkellä järjestynyt, jos niin kuin ei olisi olemassa tämmöistä mahdollisuutta kuin lapsettomuushoidot. Että miten se olisi vaikuttanut meidän niin kuin ihmisen lisääntymiseen ja lapsiperheen elämisen tapoihin, jos pelkästään niin kuin luomukeinot olisi käytössä.
Kyllä.
Lapsettomuushoidot ei ole mun mielestä niin kuin mikään patriarkaatin juoni, mutta sitten toisaalta siinä niin kuin tahattomasti lapsettoman ihmisen kokemuksessa sellainen niin kuin aikuisuuden normi, johon kuuluu niin kuin ensisijaisesti just parisuhteessa saatuja lapsia, niin se voi osaltaan niin aiheuttaa tosi, tosi suurta tuskaa. Sellainen niin kuin normatiivisen elämänkulun tarina, missä just on ajatus siitä, että miten elämän kuuluu mennä, niin voi olla, että se on monelle pitkälti niin kuin tiedostamaton asia, ja sitten se tulee ensimmäistä kertaa vastaan siinä vaiheessa, kun joutuu kasvatusten vaikkapa just tämän asian kanssa, että ei pysty saamaan niitä lapsia. Että se voi olla ensimmäinen kohta, missä se joudut niin kuin pohtimaan sitä, tai että se tulee näkyväksi sulle se, että mitä kaikkea mä olinkaan ajatellut salaa mielessäni, että minkälainen mun elämän pitäisi olla.
Just niin.
Joo. Mä halusin kuitenkin sanoa, että se tunne kaiken tämän alla on kuitenkin vielä olemassa se hyvin yksinkertainen viesti, että nainen on astia, joka täytetään lapsella. Ja sitten kun se astia on rikki, niin oletko nainen? Hmm. Että kyllä mä niinku tohon aika pitkälle, ainakin se mun tunteen, mikä on aivan käsittämätön jostain kirkkoisien takaluolasta kaivettu, pölyttynyt ajatus.
Tehokkaasti sisäistetty, kyllä.
Että näin.
Vaula, sä sanoit tuossa, että lisääntymishoidot ei ole mikään patriarkaatin juoni, mutta siinä mielessä te myös käsittelette sitä pointtia, että mikä tulikin jo tuossa Paulan puheenvuorossakin ilmi, että nämä on kuitenkin niin kuin järjestetty sillä tavalla, että se viesti siitä, että kenen lapsia yhteiskuntaan toivotaan, niin on ollut aika selvä. Et esimerkiksi just nämä hedelmöityshoidot oli pitkään kielletty itsellisiltä naisilta ja naispareilta ihan tämmöistä niin kuin yliopistosairaaloiden kassakaappipäätöksellä, vaikka siis hedelmöityshoitolaki jo 2007 takasi ne myös itsellisille naisille. Mutta kun ne sitten päätettiin avata itsellisille naisille ja naispareille 2019, niin se oli sulle, Paula, liian myöhään.
Joo, se oli tosi tiukka paikka mulle. Mä ymmärrän, että mun olisi pitänyt olla ihmisenä, ja ihmisenä olinkin toki niin kuin iloinen tästä niin sanotusta voitosta, joka olisi pitänyt tapahtua jo niin pitkä aika sitten. Et siinähän vaan niin kuin taivuttiin noudattamaan lakia. Niin joo, siinä vaiheessa kun mä täytin 40, jossa vaiheessa julkisella ei enää anneta useimmiten hoitoja, niin mä olin hakeutunut sitten yksityiselle, koska no, kun mulla oli se diagnoosi, niin mä olin jotenkin ajatellut, totta kai 35-vuotiaana mä sain sen ja ajattelin, että kyllähän mä nyt tässä jonkun tapaan ja hyppään siihen sämpylään. Ja jotenkin se vaan oli niin kuin niin tiukasti se halu tehdä se lapsi miehen kanssa, mutta totta kai myös niin kuin ihmisen kanssa, ketä mä rakastaisin, kenen kanssa mä haluaisin jakaa lapsen, niin oli tosi tiukassa. Ja sitten 40 kilahti lasiin ja kävi ilmi, että mä en tule saamaan sitä julkisten hoitoja. Siinä vaiheessa niin kuin alkiodiagnostiikka niin kuin vieläkin oli siis todella, todella kallista. Eli mulla ei ollut minkään näköistä saumaa tehdä sitä niin kuin yksin. Eli alkiodiagnostiikka olisi se tapa, millä tätä mun tilani hoidettaisiin. Niin tosiaan siinä vaiheessa itse asiassa, kun se tuli se laki, tai se sairaalat siihen taipui, että ne hoidot alkaa, niin mun hoidot oli just loppunut. Mä olin tullut siihen pisteeseen, että olin myöntänyt itselleni, että mun munasolut ei ole enää siinä kunnossa, että niistä lasta tulisi. Että mulla oli meneillään semmoinen prosessi luopumisesta. Mä olin just nyt myös keskenmenon. Ja sitten tämä päätös niistä hoidoista tuli ja mä soitin vielä niin kuin semmoisessa jossain epätoivon vimmassani sinne HUSille ja kysyin, että jos kuitenkin mä pääsisin ja selvitin tilannetta ja kävin tapaamassa jotain oikein ystävällistä geneetikkoa siellä. Sitten mä muistan sen hetken, kun ne soitti mulle takaisin sieltä, että joo, että olemme käsitelleet tätä tapaustasi ja kaikki on sitä mieltä, että sinun ei kannata jatkaa hoitoja omilla munasoluilla, johon mä kysyin, että no hoidatteko te minua? Emme hoida yli 40-vuotiaita ja sinun mahdollisuutesi saada lapsi on niin pieni. Se on aika karua. Se ei ole luonnonvalinta, se on meidän valinta, mihin nämä asiat perustuu. Ja no, mä sitten tappelin itseni eteenpäin ja tein sellaisen ratkaisun täysin yksin kaikilla tasoilla, jonka lopputuloksena mulla on nyt helmi, mutta että ei ole niin kuin, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä musta on sellainen katkeruus siitä, että vaikka mä oon niin kuin tosi vahvasti yhteiskunnallinen ihminen ja uskon meidän järjestelmään ja vaikutuskeinoihin, niin kyllä mun sisällä on tosi vahva sellainen, että te ette halunnut mun lasta. Mitä mun täytyisi tehdä teidän eteen?
Entä Vaula? sullakin tuli tuo 40 vuoden ikäraja vastaan siellä julkisella puolella, mutta sitten toisaalta myös kirjoitat niistä julkisen ja yksityisen puolen eroista niiden hoitojen suhteen, myös sen laudunkin suhteen, että myös jo se, että onko varaa, kun ei ole varaa satsata yksityisen puolen hoitoihin, niin se rajaa tosi paljon ihmisiä myös ulkopuolelle.
Musta tuntuu, että sitä ei voinut etukäteen jotenkin, että vaikka tiesi, että se 40 vuotta on se ikäraja, tai se tuli jotenkin jossain vaiheessa tietoon, mutta ei muista, oliko vielä siinä vaiheessa, kun hakeuduin terveysasemalle, koska se prosessin kokonaiskesto, että hakeutuu niin kuin tavallaan niitä, sen lapsettomuuden, tai kun luomukeinot ei onnistu, niin tietoja sisällä terveysasemalle, niin se, että missä vaiheessa lopulta pääsee niin kuin erikoissairaanhoidon puolella hoitoon julkisessa terveydenhuollossa, niin se on vähän aika ennustamaton se prosessi, kun se siihen liittyy monta askelmaa ja porrasta ja tutkimuksia ja muuta. Ja sitten se riippuu siitä jonotilanteesta myöskin. Ja mun kohdalla siinä kesti erinäisten niin kuin köymähdystenkin vuoksi erityisen pitkään, että mä pääsin sinne erikoissairaanhoidon puolelle. Mutta ei se ikäraja tunne niin kuin armoa semmoisessakaan tapauksessa, että yksi hoito me vaan siellä saatiin. Ja jotenkin myöhemmin mä oon sitten ymmärtänyt ehkä paremmin sen, että tämä ikäraja perustuu sille, että niitä niukkoja resursseja, mitä siellä on, niin pitää jakaa mahdollisimman yhdenvertaisesti. Ja ajattelee 40 vuotta täyttäneiden naisten hoitamista, niin se nyt vaan on useammin tuloksetonta, jos katsotaan vaikkapa normaalien munasolujen määrää tai jotain näitä todennäköisyyksiä niin kuin elävän vauvan syntymiselle. Mutta siis mä oon kyllä sitä mieltä, että näitä julkisen puolen niin kuin resursseja ja sitten myöskin kaikki näitä rajoituksia pitäisi voida niin kuin jossain kohdassa arvioida kriittisesti niin kuin kokonaisuutena. Et mä en tiedä, milloin sitä on viimeksi tehty, että nyt kun siinä on tullut näitä uusia muuttujia myöskin itsellisiä ja naispareja hoitoihin, niin kun me tänne niin paljon niitä lapsia halutaan, niin voisiko olla aika katsoa niin kuin vähän sitä kokonaisuutta, että millä tavalla se hoidetaan, olisiko mahdollista myöskin julkisella puolella tehdä niin kuin vielä vähän yksilöllisemmin niitä asioita, koska mun käsittääkseni se on myös niin, että kaikkien 40-vuotiaiden kohdalla niin ei välttämättä ole niin kuin romahtanut se biologinenkaan puoli, että sieltä löytyy myöskin varmasti variaatiota jonkun verran.
Kyllä, nyt kuitenkin meillä on moninaistunut paljon puhe perheistä, että puhutaan paljon niin kuin erilaisista perhemuodoista ja miten just lapsia saada ja sitä edesauttaa myös tietenkin tämä, että itselliset naiset ja naisparit saa lapsia, mutta nyt puhutaan myös sijaissynnytyksen säätelystä, eli se voitaisiin sallia muillekin kuin vaikkapa heteropareille, jossa nainen ei saa lasta. Eli se puhutaan ensimmäistä kertaa siitä, että miten vaikkapa itselliset miehet voisivat tulla isiksi tässä yhteiskunnassa. Että tämä on, niin kuin on paljon isoja kysymys. Muutoksia tapahtuu. Mutta mitä te ajattelette tällä kirjalla? Niin sanotusti tässä on onnellinen loppu. Ei puhuta nyt kaikesta, mikä tässä tämän kirjan alaotsikko Lisääntymisemme oudot polut kertoo siitä, että polku ei ollut ihan suora teillä kummallakaan. Tapahtuu kaikenlaista ihmeellistä ja niin kuin työtä vaativaa ja isoja päätöksiä vaativaa. Mutta että kenelle te kirjoititte tämän kirjan ja mitä te toivoisitte, että tämä kirja herättäisi?
No mä luulen, että ainakin kummankin kohdalta yhdellä tasolla kirjoitettiin se sille itsellemme, joka me oltiin, kun minä olin elämäntilanne lapseton ja hoitojen aikana. Niin, että sitä kautta tosiaan niille, jotka käy näitä samoja tunteita läpi, käy hoitoja läpi. Mun iso tarve oli tehdä tästä kaikesta näkyvämpää. Hyväksytympää, tehdä sitä surusta näkyvämpää ja hyväksytympää. Et se lapsettomuuden suru on aika, no se on piilossa, sitä ei ymmärretä, koska se vaatii sen kokemuksen. Ja se on myös vieras, että kun sun lähiomaisesi kuolee, niin se on sellainen suru, mihin on jotenkin helppo reagoida. Meillä on niin kuin ohjeet siihen, että miten, että vähintään nyt sanotaan, että otan osaa. Mutta tämä on semmoinen suru, mitä lapsettomat kohtaa usein tosi ikäviä tilanteita, missä he eivät tule kohdatuksi. Ihmiset ei ole ilkeitä, ne ei vaan tiedä. Ne saattaa sanoa jotain, joka sattuu tosi paljon ihan vahingossa. Että semmoiseksi välineeksi kanssa ehkä lapsettomille kertoa, että hei, tältä tämä tuntuu ja lue tämä kirja, tältä tämä tuntuu ja ensi kerralla puhutaan tästä, niin en mä tiedä, ehkä sä osaat kohdata mut paremmin. Mitäs mieltä Vaula?
Niin mä mietin, että tässä on paljon semmoista mikä on ehkä jossain määrin tämmöistä tabuaihetta tai sitten semmoisia asioita, mistä ei jotenkin puhuta, koska ne on niin itsestäänselviä. Vaikkapa niin kuin se, että tämä biologisten jälkeläisten saaminen jotenkin, hyvä sitä on huudella, jos et sillä ei ole mitään merkitystä itselle, että onko jälkeläiset biologisia vai ei, että ainahan voi adoptoida, jos itsellä on siinä 3 luomulasta rivissä, eikä koskaan joutunut pohtimaan sitä, että mikä sen asian merkitys itselle on. Et mun mielestä se niin kuin, tavallaan se lapsettomuushoitajan anti itselle oli se, että joutui niin kuin, tavallaan pohtimaan niitä kysymyksiä, mitkä on monelle tosi itsestäänselvyyksiä jollain tasolla. Eli joutui itse niiden kanssa kasvotusten ja joutui miettimään niitä, että mikä tämä juttu niin kuin on, että miksi tämä asia on mulle näin tärkeä. Et en mä niin kuin, tiedä, että päädyinkö mä mihinkään järkevään vastaukseen sen kirjassa, mutta mun mielestä on kauhean kiinnostava kysymys esimerkiksi, että miksi ihmiset haluaa vaikkapa just geneettisiä jälkeläisiä. Ja sitten se, että mä kerron sit geneettisesti poikkeava raskauden keskeyttämistä, liittyy vahvasti itsellä siihen, että mä koen, että siitä aiheesta puhuminen on iso tabu. Ja halusin jotenkin rikkoa siihen aiheeseen liittyvää hiljaisuutta ja poistaa semmoista häpeää ja syyllisyyttä sen niin kuin ympäriltä. Mutta liittyen myös ylipäänsä tähän niin kuin koko lapsettomuushoitokysymykseen. Mutta sitten mä ajattelen myös, että tämä niin kuin aihe on kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti ihan hirveän kiinnostava, ja siksi mä ajattelin, että, tai mä toivon, että tämä kirja tavoittaisi monenlaisia lukijoita. Et alkuun jotenkin olisi ajatus tosi vahvana, että tämä on tosi tärkeää niin kuin vertaisille, mutta musta tuntuu, että mulla kirjoitusprosessi tuotti sellaista, että se näkökulma omassa mielessä niin kuin tähän aiheeseen laajeni. Just luin New Yorkista semmoisen tekstin, jossa pohdittiin sitä, että mistä ihmisen kokema energisyys tai sen puute johtuu, ja siinä jotenkin päädyttiin tarkastelemaan sitä asiaa soluaineenvaihdunnan tasolta, ja hän kirjoittaa sitten semmoisen ajatuksen, että ehkä ihminen onkin vain tämmöinen niin kuin mitokondrioiden elämää ylläpitävä organismi, ja mulle tuli siitä mieleen se oma harhailu siinä omassa kirjassa näiden elämän ja kuolemaan liittyvien kysymysten äärellä, että mietin, että en ole varmastikaan ensimmäinen enkä ainoa, joka on pohtinut sitä, että mistä tässä niin kuin meidän ihmisolentojen elämässä on oikein kysymys, ja tavallaan mä ajattelin, että meidän kirja käsittelee myös sitä aika isoa kysymystä.
Just niin, ja mä ainakin mietin, että kun kuitenkin lapsettomuushoidot on kasvanut Suomessa koko ajan, ne koskee tosi monia, mutta monella on kuitenkin myös lähipiirissä ihmisiä, joita ne koskee. Ja sitten just tämä, mistä puhuitte, että kuinka tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin valtava, tämä on niin kuin henkisesti ja fyysisesti ja taloudellisestikin valtava ponnistus, ja sitten ihmiset yleensä aika usein salaa ne. Sitten se vertaistuki on siellä netissä. Ja kyllä mä mietin tätä luettua, että kyllä tämä niin kuin herättää semmoista uudenlaista sensitiivisyyttä myöskin tähän aiheeseen, että miten tästä voi keskustella. Mutta tässä on niin paljon erilaisia kiinnostavia kulmia. Tämä on ylipäätään niin kuin tosi kiinnostava katsaus maailmaan tämmöisten lisääntymisteknologioiden aikakaudella. Mutta kun kuitenkin sitten tässä päädytään siihen, että te molemmat saatte lapsen, niin kertokaa vähän siitä, niistä tunteista ja ajatuksista, mitä se herätti, kun se raskaus onnistui ja eteni turvallisesti ja lapsi syntyi.
No joo, mullahan kävi niin, että mä tulin sitten yrittämättä ja yllättäen luomusti raskaaksi näiden hoitojen lopettamisen jälkeen aika pian. Kyllä mulla oli pitkään semmoinen tunne, että mä olin vähän hämmentynyt, että voiko tästä oikeasti iloita. No se ilo oli aika pitkään kadoksissa jotenkin niin kuin ensinnäkin siksi, että oli vaikea luottaa ja toivoa mitään niin kuin hyvää tapahtuvaksi. Sitten myöskin tavallaan semmoinen hämmennys siitä, että mitä se mun raskaus niin kuin aiheuttaa toisissa. Ja varsinkin sitten, kun se alkoi tulla näkyväksi, niin jotenkin niin kuin mä olin ollut niin tuskainen sen oman itseni kanssa, joka ei pystynyt lisääntymään, ja kaikki raskaana olevat naiset ja pienet lapset, niin mä halusin kiertää kaukaa, niin jotenkin kun olisit itse siinä tilanteessa, niin se tuntui jotenkin oudolta. Mutta sitten mä jotenkin synnytyspelkoryhmässä olin, koska oli paljon siellä raskauteen liittyviä pelkoja, vaikka se etenikin hyvin. Niin siellä pystyi just purkamaan tämmöisiä vaikeita tunteita, ja vähitellen uskaltauduin niin kuin luomaan jotain kontaktia siihen vauvaan, mikäli se nyt on jotenkin mahdollista. Mutta kyllä mä niin kuin huomaan, että mun vieläkin liittyy siihen jonkinlainen sokea piste, niin kuin muiden raskauksiin liittyen ihan tuntemattomien ihmistenkin, että aina mun ensimmäinen ajatus on se, että mä huomaan, että se on muille helppoa, kun eihän se välttämättä ole ollut, eikä sitä voi nähdä päälle päin, mutta jollain tavalla niin kuin huomaan, että se on porautunut tuonne mun ytimeen, että se on muille helppoa, mutta mulle vaikeeta.
Mullahan oli sillä lailla jännittävä tilanne, että mä sitten sen enempää kertomatta kirjan tapahtumista, jätetään sitä vähän niin kuin ylläriksi kanssa, niin vaihdoin tosi nopeasti lahjoitettuun munasoluun, eli tämmöiseen double donor tilanteeseen, lahjoitettuun alkioon, ja mun raskaus oli tosi kauheata sanoa tämä, mutta siis se oli niin kuin fyysisesti hirveän haastava, mutta siis se oli ennen kaikkea, mulla oli sellainen tunne, että mun täytyy mennä äkkiä nyt eteenpäin tai mun voimat loppuu, että mun täytyy tehdä tämä viimeinen pyristys. Ja tein ja tulin raskaaksi ja siitä jotenkin lähti se mun vaellus semmoiseen pimeään laaksoon. Että mä oikeastaan niin kuin käsitelin raskaana ollessani tätä biologisen yhteyden puuttumista tulevaan lapseeni. Ja näin jälkikäteen, kun niitä tekstejä luen, niin sehän on hyvinkin mielenkiintoinen matka varmasti ihan niin kuin kaikille lukea. Mutta että joo, mä näin sen semmoisena niin kuin matkana valoon. Mä kävin tosi pimeissä paikoissa, mutta mulla oli apua. Mä ymmärsin etsiä itselleni apua. Mutta kyllä lapsettomuus jättää siis tosi... Joillekin ei. Mulle se jätti aika rajun PTSD:n, trauman, arven, joka tuntui minussa ruumiissani, äitiydessäni pitkään Helmin syntymän jälkeen semmoisena arvottomuuden tunteena, pelkona siitä, että mä en vieläkään riitä. Mä en ansaitse tätä lasta. Mä en ansaitse tätä rakkautta, mitkä totta kai siis kuuluu myös ihan niin kuin siihen tuoreeseen äitiyteen, mutta että kyllä se, niin kuin, se oli semmoinen jännittävä tie rakentaa yhteys ja rakkaus lapseeni, koska me rakennettiin se todellakin, se ei ollut mikään semmoinen itsestäänselvyys. Mutta tulevaisuushan on meillä kahdella vielä aika avoin, koska siis edessä tulee olemaan sit niin kuin vielä sellaisia kysymyksiä, että millaiseksi tämä meidän maailma muodostuu, kuinka yleistä tulevaisuudessa tulee olemaan lahjoitettujen solujen, sukusolujen käyttö, kuinka erilaisia me tullaan, kuinka samanlaisia me tullaan olemaan kuin muut, miten me sitten niin kuin yhdessä käydään tämä asia läpi. Miten mä sen sanoisin? Se oli niin kuin pimeä ja kaunis matka. Se oli vaikeinta, mitä mä oon elämässäni tehnyt, se päätös hakea Helmi ja kantaa Helmi ja tuoda Helmi maailmaan. Että mä toivoisin, että tämä meidän kirja, että monenlaiset ihmiset lukisivat tämän kirjan. Me opittaisiin tämän meidän kirjan kautta kaikki näkemään toistemme surujen sisään paremmin, ymmärtämään ja olemaan kiltimpiä toisillemme ehkä.
Hienosti sanottu. Vähän vielä tästä kirjasta tyylillisesti, että miten se tuli muotoitua sellaiseksi, kun se on. Mä tykkäsin tosi paljon tämän kirjan muodosta siitä, että se on, teidän omat äänet erottuu siellä niin tarkasti. Vaula, niin kuin kerroit, sä tukeudut tosi paljon tietoa ja kaivat sitä ja haet sieltä ehkä sitä heijastuspintaa niille omille kokemuksille. Ja Paula, sä oot siellä niin kuin tunteissa ihan raivokkaan rehellisesti kiinni. Eikä se sulje pois sitä, etteikö sillä taustalla tosiaan ole niin kuin suodattu niihin tunteisiin valtavasti tietoa. Ja sitten jotenkin tämän kirjan muoto, että vaikka tässä teidän tarinat, hyvin erilaiset tarinat kulkee rinta rinnan, niin tämä on tyylisesti jotenkin ihanan villi. Ja sen lukeminen on jotenkin niin kuin oudolla tavalla koukuttavaa. Mutta kertokaa, miten te kaksi tällaista erilaista kirjoittajaa löysitte tämän tavan kertoa tarina? Kuinka paljon te niin kuin... Kuinka orgaanisesti se syntyi vai miten paljon tässä on taustalla työtä?
No siis meillä oli jonkunlainen aika semmoinen, mitä mä sanoisin, ei mitenkään kauhean niin kuin tarkka, mutta joku idea siitä, että jonkunlainen niin kuin dialoginen muoto tai semmoinen niin kuin vuoropuhelu niin kuin tekstin tasolla voisi ehkä toimia. Ja sitten me lähdettiin sitä niin kuin kokeilemaan. Ja mehän kirjoitettiin tahoillamme aika paljon jossain vaiheessa, keskusteltiin jostain ideoista enemmän, joissain vaiheessa taas ei, mutta ainakin omaa kirjoittamista niin jotenkin intuitio ohjasi aika paljon, ja sitten semmoiset työskentelytavat, mihin mä olin tottunut, eli just perehtyminen ja tiedonhankinta ja muiden kirjoittajien kanssa jotenkin ajattelu, ja sitten mä ajattelin, että tämä muoto, niin kuin kokonaisuus syntyi kyllä aika organisesti siinä prosessissa, että ei meillä ollut ajatus siitä, että tämmöinen kokonaisuus tästä tulee, vaan me edettiin niin kuin sillä, että näistä ja näistä asioista pitää kirjoittaa, ja sitten katsottiin välillä, että mitä oltiinkaan saatu aikaan, ja kustannustoimittajan kanssa sitten katsottiin, että mitä seuraavaksi tehtäisiin.
Alussa me puhuttiin paljon, että ollaan niin kuin samalla kartalla, mutta olihan se niin kuin semmoinen, tällaisen tekstin kirjoittaminen on semmoinen yksinäinen tie kuitenkin. No me mentiin molemmat sitten varmasti siihen tekstiin sisään omilla tahoillamme aika rajusti. Se oli vähän sellainen kuin universumi juttu mulle, että kun mä tulin niin kuin luin Vaulan tekstiä ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hei, tämä mun teksti, minkä mä oon tehnyt ihan erillään, niin kun sopii tähän palaseen aivan täydellisesti. Että kai se on se aihe ja ne tunteet ja sitten joku mystinen kirjallinen yhteys, mikä meillä kahdella on ollut, niin on sanellut sitä, että se on toiminut hyvin. Mun mielestä me handlattiin, mä oon tosi ylpeä toisistamme, ettei niin kuin menty vielä enemmän sekaisin koko omasta kaikkeen tähän niin kuin yhdistettynä korona, pikkuvauva, mun isä kuoli ja kaikkea siis hullua. Täytyy siis antaa myös kustannustoimittajalle kiitokset siitä Anna Kivekkäälle, että hän uskalsi myös antaa meille tilaa sille meidän omalle äänelle. Se jotenkin vaan niin kuin sit kolahti paikalleen se teksti.
Joo, just näin.
Niin.
Tämä kirja ei ole tosiaankaan mikään perinteinen tietokirja, eli tässä on niin kuin tosi herkullisesti kaatuu kaikenlaisia raja-aitoja. Tämä on esseististä ja tämä on kaunokirjallista, siitä kertoo jo ehkä tämän kirjan nimikin. Ja esimerkiksi kun te olette keskellä näitä lapsettomuushoitoja ja tulee keskenmenot ja menetetään sen toivon, ja siellä on niin kuin Vaula esimerkiksi käyttää hienosti vaikkapa lääkäreiden niitä tämmöisiä hyvin etäisiä raportteja, joita lukiessa tietää, että mikä hätä siellä niiden raporttien taustalla henkilökohtaisella tasolla on. Ja Paula, sä kirjoitat tosi kauniisti siitä surusta, silleen tosi koruttomassa. Tässä jäi joku lause mulla mieleen, jonka sä kirjoitat sun keskenmenon jälkeen, joka oli yksinkertaisuudessaan vaan näin, että sitten minä menen kotiin, eikä mikään auta. Ja teidän molempien niin kuin kirjallinen ääni tulee tässä esiin, ja tämä tyylien niin kuin hybridi on tässä tosi, tosi hienoa. Oliko se teille myös itsestään selvää, että te niin kuin kurkotatte tuonne kaunokirjalliseen puoleen, tai kääritte sen tavallaan sellaiseen tyyliin, vai oliko se sellainen asia, mitä te ruokitte toisissanne?
Mulle kävi siinä kirjoitusprosessissa sillä tavalla, että minussa heräsi sellainen niin kuin ehkä aina minussa ollut, mutta vähän uinunut halu niin kuin tutkia kirjoittamalla tämmöistä niin kuin kiinnostavaa ja henkilökohtaista aihetta. Ja jotenkin niin kuin se, että millä tavoin sitä, niin kuin, niitä asioita siellä ilmaisee, vaikka tämä, että mä otin mukaan niitä niin kuin lääkäritekstejä sinne, niin mä halusin jollain tavalla tuoda siihen mukaan sen, että miten siinä niin kuin lapsettomuushoitojen aikana muodostuu tavallaan semmoinen niin kuin uusi todellisuus siihen rinnalle, jota sä raahaat mukanasi. Niin kuin emotionaalisesti, ja niin kuin mun mielestä se oli se uuden todellisuuden niin kuin kieltä tai sitä niin kuin maailmaa. Se niin kuin kuvasti sitä jotenkin mun mielestä paremmin kuin mitä mä olisin voinut itse niin kuin, omilla sanoilla kuvata. Että se jotenkin toisi semmoisen niin kuin toisenlaisen tavan kuvata sitä toisenlaisilla sanoilla, mikä oli olemassa siinä mun niin kuin oman kokemuksen rinnalla. Ja sitten ehkä tämmöisiä niin kuin juttuja, mitä siinä omaan tekstiin tuli, niin ne niin kuin syntyi vähitellen tekstin kirjoittamisen eri vaiheissa, ja kyllä niin kuin Paulan niin kuin luova ilmaisu, jota mä ihailen suuresti, niin kyllä se niin kuin ruokkii sitä mun omaa luovuutta myös, tai sitä niin kuin semmoista antautumista, tai semmoista rohkeutta niin kuin antautua sille niin kuin tekstille. Se, että millä tavoin Paula kirjoitti näistä aiheista, niin se oli mulle kyllä tosi tärkeä oppikoulu myös, vaikka sitten olikin ihan oma prosessi siinä kirjoittamisessa, mutta jotenkin, että oli rinnalla joku tommoinen tyyppi, joka kirjoittaa noin niin kuin mielettömän hienosti tuollaista niin kuin kaunokirjallista, mutta kuitenkin omaa elämänkerrallista tekstiä, niin se oli tosi, tosi iso lahja.
Vau, wow, ihana kuulla. Mä täällä punastelen tippalinssis. Mulle ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa olisi ollut, kun tää on se, minkä mä osaan. Et mä en pysty siihen taas, että miten Vaula kirjoittaa, että miten se hienosti sukkuloi siellä niin kuin kokemuksen ja tiedon välimaastossa. Mä siis se, miten mä oon kirjoittanut, on aikaisemmin se, että mä oon kirjoittanut niin kuin lyhyen tekstin, jota mä saatan pyöritellä kuukausikaupalla, koska se ajatusprosessi menee koko ajan päässä. Että kun se vallan teksti oli siellä taustalla ja tosiaan se oli mulle semmoinen ikkuna kaikkeen siihen tietoon, mihin mun omat tutkimusrahkeet ja yleensä maailman hahmottamisen tapa ei ylety, niin se oli tosi mielenkiintoista se semmoinen, että miten mä itse näin siinä oman kirjoittamiseni aikana, että miten Vaulan maalaama tieteen tai tiedon maailma taas vaikutti siihen mun tekstiin. Että siis vaikka siitä ei tullut, niin kuin, siis se ei ole dialogi se meidän kirja, siinä on kaksi tosi vahvasti eri tarinaa, niin meidän toistemme tekstit on vaikuttanut aivan varmasti meidän ajatusprosesseihin ja tapaan ilmaista itseämme. Musta tuntuu siltä, että mä oon maalannut kuvan kirjasta, että siinä on paljon surua, niin kuin siinä onkin. Mm. Mutta se on myös kertomus tiestä valoon. Me oltiin aika huolestuneita siitä, että kun tosiaan niin kuin hirveän usein lapsettomuusnarratiiveja artikkeleissa, ne loppuu aina silleen, että no ja sitten sain lapsen luonnollisesti 47-vuotiaana. Oho. Niin me oltiin huolestuneita siitä, että miten nyt tämä, että kun me molemmat nyt sitten saatiin lapsi siinä lopussa, että eihän se niin kuin...
Se oli asia, mitä ei pitänyt tapahtua. Siis silloin kun aloitin kirjoittaa kirjaa, niin meillä oli suunnitelmissa ihan toisenlainen loppu.
Nimenomaan, koska kun me aloitettiin tämä kirjan kirjoittaminen, niin oltiin molemmat siinä pisteessä, että ei, tämä ei tule tapahtumaan, tämä lapsiasia. Että se niin kuin tuli siinä matkan varrella ihmeenomaisesti. Mutta mä oon tosi onnellinen ja tyytyväinen siitä, että mä oon saanut paljon sellaista palautetta, että se on ihanaa, että se loppuu niin hyvin, joo. Että kun se on aika surullinen, kevyt ja raskas samaan aikaan, mutta et siellä on niinku useampi silleen henkeä pidätellen hypännyt loppuun, että kai tämä nyt loppuu hyvin. Se on kertomus valoon päin menemisestä.
Näin siis Vaula Heli ja Paula Ojanen kirjassaan Jatulin tarha, lisääntymisemme oudot polut. Seuraavaksi keskustelen kustantama S&S:n kustannustoimittajan Ari Jaatisen kanssa. Ari, nyt puhutaan taas kaunokirjallisuudessa paljon genreistä, mitä on autofiktio, mitä on omaelämäkerrallisuus, mitä on biofiktio tai vaikka avainromaani, mutta ehkä vähän vähemmän puhutaan siitä, miten lajityyppien rajaidat kaatuu sitten tietokirjallisuuden puolella. Miten sä näet tämän keskustelun ja ylipäätään, miltä susta näyttää tietokirjallisuus nyt Suomessa? Tällaisella pienellä kysymyksellä aloitan.
Hyvä kysymys. Ja mä ymmärrän, että minkä takia genret kiinnostaa ja minkä takia tuossa on niin kuin kaunon puolesta käynnistää keskustelu nyt suhteellisen äskettäjällä Helsingin kirjamessut. Ja meillä omalla osastolla oli siellä tietopöytä ja kaunopöytä. Ilokseni paljon merkille, että aika monet meidän kirjoista oli, me oltiin ihan itse laitettu ne sekä tietopöytää että kaunopöytää lukijoille pyrkylle. Ne niin kuin vastustaa vähän määrittelyä jotkut kirjat. Sitten taas toisaalta niin kuin ehkä eri niin kuin lukijat ja ostajat löytää kirjat sit eri kautta helpommin.
Aivan. Et jos on kiinnostunut kaunokirjallisuudesta, niin saattaa käteen osua sellainen kirja, jossa on myös tämmöistä niin kuin tieto-ominaisuutta, vai miten se nyt määrittelisi?
Ehkä näin, just tämä niin kuin oma elämäkerrallisuus ja esseistiikka ja kaikki tämmöinen, varsinkin jos on niin kuin kauniisti kirjoitettua, niin se ehkä hämärtää sitä, että mikä nyt sitten on tietokirja ja mikä on kaunokirja. Tieto tarkoittaa kuitenkin aika monelle kuivakkuutta, vaikka sen ei sitä tarvitse tarkoittaa.
Kyllä. Ja just tuossa edellä puhuin Paulan ja Paulan kanssa tästä Jatulin tarhasta, ja sehän on tosi hurmaava sekoitus kaikenlaista. Tietokirjallisuutta, omaelämäkerrallisuutta, se on esseistiikkaakin lähenee, ja se on mun mielestä tosi nautittava. Ja sitten se on kuitenkin niin kuin iso tietopaketti, vaikkapa hedelmöityshoidoista tai lahjasoluista tai itsellisistä äidistä ja niin poispäin. Niin millaisesta tietokirjallisuudesta sä itse nautit? Onko tämä sun mielestä jotenkin niin kuin herkullista, tämä tällainen raja-aitojen ylittäminen?
Mun mielestä monenlaisilla kirjoilla on paikkansa, se on ihan hyvä, mutta musta on ihanaa, että sä sanoit sanan nautinto, koska sitä niin kuin myös tietokirja voi niin kuin aivan hyvin mun mielestä olla. Tosiaan nyt on puhuttu paljon siitä, että mikä saa olla tietokirja tai mikä riittää siihen tai kuinka paljon pitää olla uutta tietoa, mutta hirveän vähän puhutaan mun mielestä siitä niin kuin lukemisen ilosta tai lukunautinnosta tai tai millaisia tunteita joku kirja herättää, jos se sattuu olemaan tietokirja.
Toi on ihan totta.
Ja jos mietitään vaikka sitä Jatulin tarhaa, niin se olisi niin kuin ihan eri lukukokemus, ja se käsittelisi, niin kuin, tai se olisi sille lukijalle ihan eri paikka miettiä sitä omaa asemansa siihen kysymykseen, jos se olisi pelkästään ne opasosuudet siitä.
Niin.
Jos kirjailijat ei avaisi omia tunteita, omia kokemuksia.
Kyllä. Ja tämä on juuri sen takia kyllä herättää tosi paljon tunteita, ja sitten tässä tulee myös se olo, että tässä nämä kirjailijat on pannut kyllä itsensä peliin ja antaa itsestään tosi ison kokemuksen muille luettavaksi.
Näin juuri.
Miten sä sitten näet, koska meillä kuitenkin on tämä tämmöinen jako, että te sekoititte sitä vähän sillä kirjamessuilla, että onko tämä kustantamon näkökulmasta haaste, miten tämmöisten kirjojen markkinointi ja tekeminen on sitten? Ja sitten taas niin kun kustannustoimittajan haasteet siinä, että tietokirjan nimikkeellä niin se, sen tiedon validius ja niin kun oikeellisuuskin, niin siinä on se oma semmoinen tavallaan vastuu siitäkin. Niin onko se jotain erityistä haasteita sitten, jos lähennetään tämmöistä kertovampaa tai kaunokirjallisempaa tietoa?
Mä luulen, että se haaste on ehkä eniten siinä, että jos tykkää niistä raja-aidoista hirveän paljon ja jos jotenkin antaa niitten luoda odotuksia siihen, että millaista kirjaa on lukemassa tai ehkä arvostelemassa. Ja musta tuntuu, että se haaste liittyy myös eniten tosi paljon myös siihen, että millaista kritiikkiä tietokirjoista on. Että aika harvassa ne kritiikit, joissa kerrotaan, että millaista sitä kyseistä tietokirjaa on lukea.
Niin, niin.
Että usein se on niin kuin aika asiakeskeistä ja sitten, mikä on tietenkin ihan hyvä ja tarpeellista, ja sitten ehkä niin kuin arvioidaan sitä, että oliko uutta tietoa tai miten se esitettiin tai näin. Kielestä ehkä sanotaan jotain, mutta harvoin puhutaan niin kuin kokemuksesta. Sitten toisaalta tämä on niin kuin asia, mikä saadaan siinä raja-aitojen niin kuin vääntämisellä, että sitten pystytään ehkä paremmin kertomaan ostajille, että tässä on niin kuin kauniisti kirjoitettu kirja.
Miten sä sitten itse lukijana, millaisesta tietokirjallisesta sä nautit, ja voisitko sä nostaa pari esimerkkiä tuolta Kustantamo S tässä nyt, niin kuin vaikkapa syksyn tai tämän vuoden tietokirjoista, joissa näkee vähän, että miten erilainen kirjo siellä voi olla?
Mä nautin itse aika niin kuin monenlaisista kirjoista. Mä tykkään myös ihan niistä, missä on vaan järjestetty se paras mahdollinen tieto asialliseen järjestykseen, ja se on kaikki tutkittu ja taustatettu hyvin. Se on mun mielestä upeata, mutta sen lisäksi mä tykkään semmoisista kirjoista, missä tuntuu niin kuin ensimmäisiltä sivuilta lähtien, että nyt mä oon hyvissä käsissä. Et aikaisemmissa lähetyksissä puhuitte Taina Helkamon kanssa Papyruksesta, niin siinä on sen tyyppinen kirja, joka niin kuin vie lukijan matkalle, jossa se kirjailija on niin kuin oppaana. Ja se on niin kuin mun mielestä kiva fiilis olla siinä niin kuin kyydissä. Sitten jos mietitään meidän syksyn kirjoja ja miten niin kuin erilaisia tietokirjoja on, niin Anton Montin Maailman vaarallisin rikollisjärjestö Drangheta kertoo mafiasta, ja voisi ajatella, että mafiakirjoja on pilvin pimein, ja että sen kun laittaa faktat peräkkäin ja vähän herkuttelee rikoksilla. Mutta Anton ei halunnut tehdä semmoista kirjaa. Anton halusi ottaa huomioon sen yhteiskunnan, missä tämmöinen järjestö on syntynyt. Ja sitten kun sitä kirjaa tehtiin, niin sitten oikeastaan huomattiin, että tässähän kerrotaan niinku patriarkaatista ja kapitalismista ihan niinku melkein yhtä paljon kuin mafiasta.
Just, joo.
Ja toinen sitten taas hyvin erilainen esimerkki on Sanna Kajander-Ruuthin Laman lapset, jossa Sanna kuljettaa niin kuin rinnakkain ja vuoron perään. Vähän rakentaa semmoisen tietynlaisen niin kuin palapeli, mutta tosi harkiten niistä faktoista, mitä 90-luvun lamassa Suomessa kävi ja miten siihen jouduttiin ja millaisia päätöksiä silloin tehtiin. Ja sitten aivan eriparisesti, mutta mun mielestä tosi fiksusti, niiden niin sanottujen Laman lapsien kokemuksia, jotka on aika niin kuin rankkojakin, jotka he pääsevät kertomaan omiin sanoin ja kaikki niiden tunteen ja muiden, miten siihen liittyy. Ja sen kirjan mun mielestä niin kuin parhaimpi puoli on nimenomaan tämä tahallinen eriparisuus siitä, miten siellä on paljon käytetty niitä sen ajan päättäjien muistelmia ja muita, missä he perustelevat, että Suomi oli vaikeassa paikassa ja teimme vaikeita ratkaisuja ja ei ollut juuri vaihtoehtoja ja kaikkea tämmöistä. Ja kukaan niistä ei mainitse, mitä se tarkoitti niin kuin yksittäisille suomalaisille. Kukaan ei mainitse, millaisia jälkiä niistä vaikeista päätöksistä. Ja vastaavasti sitten taas nämä yksilöt kertoo sen, miltä heidän perheessä näytti. Miltä tuntui, kun talo meni alta tai jotain muuta.
Näyttää aika erilaisen näkökulman lama-ajan Suomeen kuin nämä viralliset muistelmat.
Kyllä. Se, että on siinä samassa kirjassa vierekkäin ja peräkkäin ja limittäin, niin mun mielestä ainakin kertoo myös jotain siitä, että mitä se virallinen tarina ei niin kuin osannut nähdä.
Näin siis Ari Jaatinen SCTS:ltä. Tämä oli Kirjalliset ystävät -podcast, ja tässä jaksossa puhuimme kirjoista Paula Helin ja Paula Ojanen, Jatulin tarha, Lisääntymisemme oudot polut, Anton Monti, Maailman vaarallisin rikollisjärjestö, Drangheta, Sanna Kajander-Ruut, Laman lapset, Mitä meille tapahtui.